Vi skriver stadigvæk den 14. juni 2012, og her kommer et interview med Jens Galschiøt, som er optaget af at gøre os bevidste om miljø- og klimatruslen, som vi alle sammen må skynde os at tage alvorligt.
Vi er i Allinge til folkemødet torsdag den 14. juni 2012, og jeg går en tur langs havnen, og jeg får øje på Anton, det der skib, der sejler med flygtninge, altså Galschiøts skulpturer, og så snakkede jeg med en mand, der fandt jeg faktisk ud af, jamen det var jo Galschiøt, og så vil jeg lige fortælle, hvad det er for et projekt, du har at gøre med Rio og sådan noget.
Vi har den der, det der skib MS Anton, som hvad hedder det, er sejlet ind her. Vi har med 70 bronzeflygtninge på, bronzeskulpturer, for at sætte fokus på, at hele klimadebatten også skal være en del af topmødet her. Udover det har vi en stor frihedsgudinde, der kan ryge, der sætter en stor røgsøjle op, sådan en 6 meter høj frihedsgudinde, som sætter røgsøjle op. Og så laver vi et optog igennem røgene 2 gange om dagen med sambamusik og sådan noget. Og grunden til, at vi laver det der optog med sambamusik, det er, fordi vi også har et optog i Rio, hvor vi har 10 flygtninge nede og 6 mand, der er i gang med nu her, der sidder under formentlig lidt mere eksotiske omgivelser, end vi gør her, men nede ved Copacabana Strand, og er ved at planlægge et nyt optog, de er ved at sætte det op. Og de sender samtidig direkte tv fra Rio, så på den måde prøver vi at sige, resultaterne og diskussionerne, der foregår lige i dette øjeblik i Rio omkring Rio plus 20 og hele bæredygtighedskonferencen herop til Bornholm, og så laver vi bagefter en sammensætning fra Bornholm med til Rio, så vi laver egentlig en connection, sådan at man kan stille spørgsmål, og man kan diskutere, og man kan få spørgsmål, og få svar på spørgsmål, hvad sker der egentlig i Rio, hvad er det for nogle forhandlinger, hvor er det, de går i, og vi har ministre på og alt muligt. I dag, der sender vi kun med, vi sender med, hvad hedder det, Kim Carstens, den tidligere leder af Verdenskulturfonden, som, hvad hedder det, som vil fortælle noget, og en siciliansk kunstner, eller hvad hedder det, miljøaktivist, vi arbejder sammen med, lidt forskelligt, som kommer i dag, men i morgen kommer, jeg tror, Ida Auken og nogle andre kommer på, og også miljøministeren fra Sri Lanka vil diskutere.
Jamen, det er jo en meget konstruktiv udnyttelse af, hvad man kan nu om dagen med informationsteknikken. Så hvad regner I med at få ud af det? Jamen, er Rio startet?
Ja, Rio er startet nu. De første forhandlinger, når man laver sådan nogle store møder, så går der lang tid før forhandlingerne, hvor embedsmændene forhandler, og NGO'erne prøver at presse. Det er den fase, vi er i nu. Og det bliver rigtig påbegyndt om nogle få dage, men den er i starten nu her. Det, vi regner med at få ud af det, vi kan jo ikke påvirke Rio, og vi kan sgu nok heller ikke påvirke. Jo, vi kan måske mere påvirke folkemødet her i virkeligheden. Men vi kan i hvert fald bringe det på banen. Vi kan bringe op, at der overhovedet er et Rio-møde, at man bør diskutere miljøproblemerne. Og så kan vi måske lave en ny vinkel på miljøproblemerne. Det tror jeg nok er det vigtigste. Det er, at der er masser af mennesker, der tror, at det der med miljø, det handler om naturen. At man skal beskytte naturen, man skal beskytte isbjørnene, man skal beskytte frøerne og alt muligt andet. Og det er sådan set okay. Det er bare ikke det, der er hovedproblemet. Det store problem med miljøforandringerne og globale opvarmning er rent faktisk menneskene. Det er, at den globale opvarmning ændrer klimaet så meget, så man sætter millioner af mennesker, måske overkøber milliarder af mennesker på vandring, som skal flyttes fra det ene sted til det andet, fordi de ikke kan være der. Og de skal jo være derhen, der hvor de andre er. Og det er simpelthen opskriften på borgerkrig, og det er opskriften på civilisationsnedbrud. Og det er i virkeligheden det, der er det helt store problem, det er, hvordan FN har regnet ud allerede nu, at de regner med 200 millioner nye flygtninge i de næste 40 år. Så hvordan fanden kan man håndtere 200 millioner flygtninge? Det kan det slet ikke lade sig gøre, vel?
Ja, det er lang vej igen i hvert fald, for jeg er lige ved op og høre en time, hvor Center for Militære Studier, de havde et par politikere, og så en militærmand, og så en fra Dansk Rederiforening til at snakke, og jeg ved ikke, at det er muligt, at militærmanden, som er med fornuftig faktisk af den, han var det mest ærlige i hvert fald, han strejfede, han nævnte noget med overfisken, det europæiske overfisken nede foran Somalia, men det var også det nærmeste, man kom det. Der var faktisk ikke et ord om miljø i øvrigt, eller om, at man må sådan set skabe udvikling for, ikke at man skal slås.
Nej, det er næsten tragikomisk. Altså, grunden til, at der overhovedet er pirateri nede ved Somalias kyst, er jo netop på grund af klimaforandringerne. Og netop på grund af, men det er også på grund af nogle menneskeskabte forandringer, hvor man kan sige, at de europæiske trålere med nogle meget, meget store net går rundt og har fanget alle fiskene, og det gør, at somaliske fiskere ikke har noget at leve af. Så de har så fundet ud af, lad os så nakke nogle af bådene i stedet for, og det kan man næsten ikke fortænke dem i. Og så er det så udviklet sig tiden derfra, og så de fundet, det er ret god forretning. Så i virkeligheden har vi også der er et miljøproblem. Hele diskussionen omkring Afrikas horn, hvor der er hungersnød i øjeblikket, hvor vi jo samlet en masse penge ind, og det er vi enormt glade for. Men det er faktisk hykleri, fordi i virkeligheden er det os og vores klimaforandring, der har udløst lige præcis den tørke, der er på Afrikas horn i øjeblikket, er faktisk vores umådelige forbrug af vækst og farvefjernsyn og hvad det, cykler og hvad vi nu ellers, og biler og nye huse osv. Så i virkeligheden skal vi måske tage stilling til, vil vi leve i et samfund med konstant vækst, og hvis vi har brug for konstant vækst, hvad er det så for nogle konsekvenser, det sætter til hovedet? Det, der er det mest interessante, er, når du sagde med det der med militærfolk, det er faktisk militærfolk, der har den bedste analyse af verden, fordi militærstrateger rundt omkring, de er jo blevet sat til i verden for at sige, hvordan udvikler verden sig rent militært eller borgerkrigsmæssigt. Så de sidder faktisk med nogle scenarier, som handler om, hvad sker der, hvis der kommer et økologisk sammenbrud? Hvad vil befolkningerne så gøre? Og så videre, så videre. Så derfor kan man ofte opleve, at det militæret faktisk har den måske det mest bestandte analyse, fordi det handler netop om mennesker. De er sgu ligeglade med dyrene. De siger, hvis der skal være 200 millioner mennesker i gang, og de skal rykke sig op til Europa, hvad så? Hvad vil der ske? Og det kan være også uden militæruddannelse regne ud, at der vil gå fuldstændig kaos i.
Ja, det er for mig til at tænke på, at du skulle have været med til det møde deroppe. Det er jo kedeligt, hvis folkemødet fungerer på den måde, at der er grupper, der snakker om hver sit sted. Det skulle være muligt for at kommunikere på tværs af de grupper. Nu er de samlet her i Allinge, alle sammen, så man skulle lave noget mere på tværs måske, for i stedet for at hver gruppe, han har sagt, laver et møde, hvor man bliver særlig i sin egen tro.
Ja, men det synes jeg egentlig også, man gør. Altså sidste år fungerede det faktisk på den måde, det tror jeg, det gør igen. For eksempel er jeg blevet inviteret til et fremtidsværksted i morgen, fredag i morgenhæbber, hvor vi skal diskutere netop, hvad sker der i fremtiden, sammen med Uffe Elbæk som kulturministeren, ikke? Så på den måde kan man sige, så bruger vi, og så jeg skal i P1 i morgen tidlig også, og dialog med en anden en omkring kunst og politik. Så egentlig synes jeg, det er der. Ja, nu har jeg bare ikke lige været inviteret til det møde, kan man sige, og det er så ærgerligt, der ikke er nogen, der har taget den vinkel, fordi den er faktisk meget åbenbar. Altså man kan sige, det er faktisk næsten bekymrende, at der ikke er nogen, der har taget den vinkel her på historien, fordi det er faktisk den aller værste og måske den aller vigtigste.
Det er jo et kæmpe spild. Det er i sig selv miljøødelæggende, men vi bruger det også for et økonomi, vi fordrejer, og så er der interesser, der bliver store og stærkere, og så kan lige købe politikerne, og så er skruen uden ende. De er jo ikke interesseret i noget konstruktivt andet, at der er konflikter og miljøødelæggende kan skabe masse konflikter, så man er op imod blandt våbenfabrikkerne og også lejesoldater og sådan nogen, som lever af konflikter. Det vil vi senest se i Libyen.
Ja, sådan er det jo også, men jeg tror, man skal være opmærksom på én ting, det er, altså det er lidt mærkeligt måske, men er virkelig, nogle gange har man faktisk at gøre, også med regeringer, men også med politikere, også politiske partier, der faktisk måske har et eller andet globalt bevidsthed og godt ved, at det er godt for landet at gøre bestemte ting, de kan bare ikke få deres vælgere til det. Så forestil sig, at den nye regering, den vi har nu i Danmark, for eksempel gik ud og sagde, jamen prøv lige at høre, venner, hvis vi virkelig skal gøre noget ved det her, så skal benzinen og dieselen, den skal koste 30 kroner literen. For eksempel, eller vi skal begynde at beskatte forbrugsmidler, computere, der bliver produceret i Asien, bliver vi nødt til at beskatte, fordi hvis det skal svare til klima, olien skal op, osv. Altså, de vil blive vældig i løbet af 5 minutter. Så i virkeligheden har vi ikke nødvendigvis at gøre med reaktionære politikere og en progressiv befolkning. Vi har ofte at gøre med nogle forholdsvis progressive politikere, der godt ved, hvad de skal gøre, men hvis de siger det, der skal gøres, så bliver det ikke vælde. Og så vi har egentlig at gøre med, at det er også demokratiet, der faktisk er en stopklods, fordi befolkningerne ikke er interesseret i at begrænse sig. Det er også der vil have. Det er også der vil forbruge. Det er også der vil have mere penge. Det er meget sjældent, man hører en vælger sidde og sige, jeg vil godt være med til at spare. Jeg vil godt være med til at give mere diesel på, mere på benzinen og mere i vejafgifter. Så jeg tror, du kunne, selv på det her møde, jeg tror, du kunne gå rundt og spørge de almindelige borgere, så vil de fleste sige, nej, det synes jeg faktisk ikke, og det er okay, måske 5% mere, men slet ikke 100% mere, for eksempel.
Men medierne, de har en opgave der, har de ikke? Jeg synes jo sådan set, at din problematik, den fylder for lidt i medierne, og jeg synes, man kører også nogle særlige debatter om det, og så andet om noget andet, og man ser ikke så meget ting i sammenhæng. For eksempel noget her militæret, så miljøet der, som er oplagt at hænge sammen.
Ja, men det er... Jeg ved ikke, hvorfor man ikke diskuterer det mere. Måske fordi, at der er en... Måske fordi, der er virkelig en anden konsensus om, at det her kapitalisme er nødvendigvis godt, og hvis kapitalismen skal foregå, så skal vi benytte til at vækste. Så vi har simpelthen ikke udviklet en anden strategi. Altså, kan vi overhovedet leve uden at vækste? Altså, findes der måder at vækste på? Så prøver man at køre over og sige, at nu skal vi lave en grøn vækst i stedet for... Men det går til sydlandet heller ikke. Det er i hvert fald ikke særlig effektivt og så videre. Så i virkeligheden er den her diskussion, den er ikke alene fraværende i medierne, den er fraværende generelt, fordi at man faktisk ikke er i stand til at finde nogen alternativer. Selvom man skulle egentlig mene, det var let nok, måske skulle vi i virkeligheden lade være med forbrug og finde nogle andre værdier. Måske skulle man sætte sig ned og sige, hvad er de virkelige værdier? Er de virkelige værdier venskaber, samtale, som vi to har i øjeblikket? Det koster da mindst ikke noget. Hvad hedder det? Eller spille guitar for hinanden, eller hvad ved jeg, gå og lave klip hinanden. Men måske alt muligt andet, som ikke handler om forbrug. Men hvis vi gjorde det, så ville store dele af samfundet bryde sammen. For så ville der ikke være nogen, der ville købe nye biler. Der ville ikke være nogen, der ville købe nye fjernsyn og nye computer. Og så har vi misæren endnu værre. Så det er ikke et simpelt spørgsmål, det. Og det er simpelthen... Det er derfor, de ikke gør det, tror jeg. De kan ikke finde ud af det. Vi har at gøre med... Vi har måske virkelig at gøre med en menneskehed, der er lidt på spanden i forhold til det. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre.
Den nuværende klimaminister Martin Lidegaard melder sig fornuftigt. Jeg spurgte ham på et møde i Frederikshavn. Han var deroppe før han blev minister, da de snakkede lang tid. Det er bare godt. Hvad så med vores livsstil? Er det ikke den, der også lige skal lige problematiseres lidt for at komme videre? Men det ville han ikke der. Det skulle vi ikke gøre nu.
Nej, og det er jo det, der er problemet. For det ville han jo godt, før han blev minister.
Men, ja, det var før han blev minister.
Men
det er på et stort møde, han så til svaret.
Ja, men han sidder jo for Constitu og sad som leder af den. Og faktisk har vi jo at gøre med faktisk minister, der faktisk ved rigtig, rigtig meget om miljø. Men lige præcis den diskussion vil de meget nøde snakke om. Og det har jeg tit undret mig over. Jeg har faktisk snakket med ham om det også nogle af de andre miljøfolk, og spørger, hvorfor vi ikke snakker om det her. Så siger de, det er fordi, det er så rædselsfuldt et scenario, at det kan vi næsten ikke komme frem med. Vi bliver nødt til at komme frem med noget positivt. Så siger jeg, men hvad hvis det er positivt eller løgn? Hvad hvis det ikke er rigtigt? Så stikker jo bare folk blå i øjnene. Ja, men vi kan ikke bare sige det her. Altså, stort set alle, der virkelig beskæftiger sig med det her miljønåde, vil være fulde fem, vil sætte sig ned under en samtale med fire øjne, så vil de sige, ser fandme ikke godt ud det her. Det ser rigtig dårligt ud. Ikke? 90% af alle forskere i klima, FN's klimapanel er enige om, at det går den stik modsatte retning af, hvad det skal. Ikke? Der er ingen lyd. Det kan da godt være, at vi får måske 20% vindenergi i Danmark, men til gengæld har vi så eksporteret alle vores tunge industrier til Kina. Men det er jo stadigvæk, der er meget, der bruger produkterne. Det er jo os, der kører produkterne fra Kina. Min computer er lavet, den mikrofon, vi sidder og snakker i lige i øjeblikket, er lavet i Kina. Og så kan vi sidde og kigge med bekymrede øjne på Kina og sige, ja, det er et problem med Kina. Men det er det ikke. Det er et problem for os, for det er os, der bruger produkterne. Så det handler om det her. Så uanset om de vil det eller ej, så bliver de nødt til at tage fat i den her. Men nu kan man sige, at jeg er kunstner. Jeg skal ikke vælges. Jeg har ikke været med nogen politisk parti. Jeg kan bare tillade mig som drengen i Carlsens nye klæder og sige, prøv lige at høre, de her folk har ikke noget tøj på. Og det er måske det, som kunstnerne skal gøre. Det er, at vi skal råbe højt. Vi skal sætte en anden vinkel på historien og sige, at man kan også se verden fra den her side. Og det bliver man måske nødt til.
Jeg tror, at Martin Lidegaard, han er også inden han kom i regering, sagde, som han gjorde med at ville ikke vil diskutere livsstil, at Concito samarbejder også med industrien, og det er meget fint for den med, fordi der er også nogle fremsynende folk, der er nødt til at lave strategier mere end i 4 år frem, som politikerne gør. Men altså, det er så omkostning, at der er nogle ting, man ikke kan snakke om.
Ja, det tror jeg, du er ret i. Altså, der er nogen, der også fremstår mere positive, end de måske er. er. Jeg havde faktisk lidt sjov, det møde skal jeg til i morgen med kulturministeren, der er ham, der forberedte det, sådan en filosof, og så sagde jeg til ham, og de havde lavet sådan et fremtidsværksted, og sådan noget, sådan meget rosenrødt, eller sådan meget diskussioner, og så kunne man dykke vindruer på Bornholm, og det var muligt for en vindproduktion og sådan noget, ikke? Og det skulle vi så diskutere, for så sagde jeg til ham, prøv lige, så skal jeg være med i den her diskussion. Hvad hvis jeg nu har et helt andet udgangspunkt? Hvad hvis jeg tror, at vi i 2068, det er det, vi skal diskutere, ikke? Der vil jeg sige, jamen der ligger Bornholm i en ø, fyldt af døde fisk, hvad hedder det, og de har forskanset sig rundt omkring, for at undgå, at alle de andre røverbander rundt omkring kan komme ind. Hele civilisationen er brudt sammen, det er infrastrukturen er brudt sammen, vi har været udsat for det økologiske sammenbrud, der er blevet molekylære borgerkrig overalt i hele Europa, osv. osv. Så siger han, ja, det må du så sige. Så siger jeg, ja, det har jeg tænkt på, så hvis jeg deltager debatten, er det det, jeg vil sige. Så siger jeg, hvad tror du på? Og så var det morsomt, så siger han, jeg tror, du har ret, siger han. Så han troede i virkeligheden på, at jeg havde ret. Men han sagde, det kan jeg ikke sige, for hvis jeg siger det, så kan jeg ikke skabe en debat, og jeg har ligesom hyret til noget andet. Men han troede, det er lidt mere, så han troede i virkeligheden på mit rejsescenario. Men det er da meget interessant, at det kan han ikke gå frem med, fordi så går alle bare imod mig. Men så vi har at gøre med nogle mennesker, som... Altså, alle fremtidsfilosofer, der sidder og råder rundt i det her, har den her skræk, som jeg har, men de snakker ikke om den. Det er ligesom, der er ingen, der vil analysere, hvad der sker med økonomien, hvis euroen bryder sammen lige i øjeblikket. Så siger de, det vil de ikke snakke om. Så siger de, jamen det er da fuldstændig uansvarligt, at man ikke vil snakke om en meget sandsynlig udgang. Alle parametre peger en eller anden retning, og der er ingen, der vil snakke om det. Det er da fuldstændig vanvittigt.
Men så er det jo ikke deres lærende værd.
Nej, det er de måske heller ikke.
Ja, men altså, det er så godt, vi har dig, som du selv sagde, som barn i kejserens nye klæder. Det er altså kejserens nye klæder, vi sådan set vidne til.
Ja, sådan oplever jeg det. Det store problem ved mig er desværre, at jeg jo så ikke nogen løsninger har. Altså, jeg ville frygtelig gerne have nogen, der sådan havde nogen. Jeg er ikke klog nok til at have en løsning. Jeg er klog nok til at se problemet måske, men jeg er sgu ikke klog nok til at have en løsning på det. Og jeg har svært ved at se, hvordan vi slipper for den. Hvordan vi slipper at gå ud af den her fælde i virkeligheden, ikke? Det er faktisk derfor, jeg bruger al min kunst på at gøre opmærksom på det, fordi jeg frygtelig gerne vil have, at der opstår et eller andet, nogle nye hoveder, nogle nye tanker, som kan reddes fra den her fremtidsvision, som i virkeligheden er rædselsfuld, jo. Måske, men også for at gøre opmærksom på, at det er det, der sker, ikke? Og det er jo fuldstændig crash, som vi gør her, og smide en flygtningebåd midt ind i det her pæne møde her, men sådan er det jo, ja.
Har man indtryk af, at der er nogen, der ser den? De går forbi og snakker med hinanden og sådan.
Jo, der er rigtig, rigtig mange, der ser den. Det må man sige. Den virker faktisk utrolig kraftigt. Altså lige præcis det her virker meget kraftigt for folk, så ja.
Og vi får lys på den i aften, vel?
Ja, vi får lys på den i aften. Det der har altid virket flygtigt. Altså, det er jo ikke, der er ikke noget galt med danskernes humanisme. De ved godt, at det er noget... Og jeg tror, de fleste har et blødende hjerte i virkeligheden for andre mennesker. Danskerne er ikke blevet så afstumpet nu. De er afstumpet måske i forhold til nogle andre ting, men ikke nødvendigvis i forhold til flygtninge, der kommer en båd. Det er ikke mit indtryk.
Det er Løgstrup, han kan. Det er en primær livsøstring, det er den der medmenneskelighed.
Ja, altså det tror jeg, det grundstilling, vi har. Desværre er vi ved at fravælge den lidt, fordi vi har jo demoniseret mange af de her mennesker, der flygter, ikke? Og burde minde Sandholmlejren i 6-7 år. Og det er fuldstændig grotesk, og det synes jeg er lidt, det er lidt ærgerligt, men dem fornægter det. Dem vil vi heller ikke snakke om. Dem har vi også ude af. Sågar den nye regering, som jo ellers har lovet, at de nu skulle slippes ud, de sidder sgu stadigvæk i Sandholmlejren, ikke? Ikke i 6. år, men på 8. år nu. Og det er jo... Altså, nu har jeg lige været... Jeg kommer lige fra Kurdistan. Jeg har lige været sammen med en masse kurdiske, hvad hedder det, flygtninge og folk, der er blevet massakreret. Jeg har været undersøgt nogle massakre i Kurdistan.
Hvorhen i Kurdistan?
I, hvad hedder det, irakisk Kurdistan. I Erbil og hele området omkring Helabla, hvor de, hvad hedder det, har fået giftgasområdet. Det er 180.000 kurder, der er blevet slået ihjel. Og jeg ved, at mange af de her flygtet heroppe, så tænker... Det er forbrydelse, de her mennesker, der kommer op til Danmark og har været udsat for det, de har været udsat for. Det er deres koner er blevet tortureret, deres børn er blevet slået ihjel, de er selv blevet voldtaget ved kæppe. Og så kommer de op, og så skal de sidde i 6 år i en flygtningelejr sammen med 5 andre mennesker spærret inde. Så bliver man syg. Man er syg i forvejen, når man kommer. Man bliver endnu mere syg. Altså, hvis man påtager sig at tage fat og lukke dørene op et eller andet sted for flygtninge, så skal man fandme også behandle dem ordentligt. Det gør vi ikke nu. Det er afstumpet. Men jeg tror ikke, mange danskere ved det.
Er det ikke fordi, som den der gamle Nobelpristager Gunnar Myrdal sagde, at al uvidenhed er opportunistisk?
Jo, måske er det rigtigt. Man vil ikke vide det. Jeg tror, at de fleste folk, i hvert fald i Danmark, ved rigtig, rigtig mange ting. Både om klima, men også om fremtidsudsigter og noget andet. Og de ved også godt, at når de brænder benzin af, så sker der det og det. Men alligevel gør de det, eller vi gør det, kan jeg lige så godt sige. Jeg er en del af det. Så det skyldes måske ikke uvidende. Måske manglende overblik. Jeg har en undulat derhjemme, og min undulat har en... Den kan, jeg prøver at lære den gang, jeg drog afsted. Og den kan kun lære de første tre strofer, så kan sige... Og så kan de ikke sige det sidste. Og så sidder den og kigger på, den ved godt, hvordan det lyder, men den kan bare ikke se det. Og sådan er det lidt med menneskeheden. Vi ved faktisk godt, hvad der skal til. Men vi vil bare ikke gøre det. Så måske har vi ikke udviklet en global bevidsthed. Måske har vi stadigvæk en lille abehjern, der sidder og siger, at vi er bare lokalt samfund, og det skal vi blive ved med. Så, og mens vi er hver vores lemming, der drøner imod afgrunden. Og vi ved måske godt, vi er på vej mod afdrøden, men alle de andre drøner mod afgrunden, så vi må hellere løbe samme vej. Så det er måske et bevidsthedsspørgsmål også.
Men den enkelte, som vi lever måske også i atomiseret samfund, hvor den enkelte egentlig gerne vil det, og så skal han så enten fortrænge det, eller også gøre noget. Han kan ikke se, hvad man skal gøre, måske, så fortrænger han det.
Ja, men hvad hedder det? Det er rigtigt måske, men det var fordi, at det er den enkelte, der gør i virkeligheden er molekylært i forhold til det store problem. Han skal have alle de andre til det, og så siger han så er det måske ligegyldigt det, jeg selv gør. Og det er forbandet ved det. Vi skal have 2 milliarder eller 1 milliard, i hvert fald i den rige verden, til at ændre adfærd. Og kan vi det? Det er det, der er svært. Og derfor kan man ikke overskue det, og derfor mister man også overblikket. Så siger man, det er sgu også lige meget. Jeg går faktisk ud og kører en nyt farvefjernsyn alligevel. Det har jeg faktisk altid ønsket mig, og så er det okay, så må det jo. Og så bilder man sig ind, at det så overkøber er lige lidt økologisk, fordi de bruger meget mindre strøm end det gamle. Man har bare ikke tænkt på, at man skal rydde, jeg ved ikke, hvor mange miner for at putte alt det ind i, der er, når man producerer det.
Man skal have det sidste nye, ja.
Du skal altid have det sidste nye, sådan er det, ikke? Ja.
En afsluttende kommentar om folkemødet. Hvad skal vi have ud af folkemødet?
Jeg tror, at vi først og fremmest skal have dialog og lære hinanden at kende og snakke på kryds og på tværs og diskutere så meget som muligt alle sammen. Og det tror jeg nok, vi gør. Altså, det egentlig går det rigtig godt ved folkemødet. Det kan man også se, folk der står og slutter med hinanden, og der bliver diskuteret, og der er møder, og der er rigtig mange gode møder, og der er rigtig mange gode oplægsholdere. Og det er det, vi skal have ud af det. Hvad der i sidste ende kommer ud at snakke sammen, det ved jeg ikke, men måske starter det med at snakke sammen. Og så jeg synes, det her det faktisk ikke er en dårlig begyndelse, det er en god begyndelse.
Jamen, det er dejligt at høre, at du er optimistisk lidt. Jeg siger mange tak til Jens Galschiøt.
Tak for samtalen.
Og god tur til Rio.
Tak skal du have.
Det var så afslutningen på interviewet med Jens Galschiøt den 14. juni 2012 på Folkemødet i Allinge på Bornholm.